jūra, draugi, mūzika, sajūsma.
Pozitīvs festivāls ir gatavs sākot no ceturtdienas līdz pat pirmdienai uzņemt apmeklētājus, kas varēs mitināties telšu pilsētiņās, peldēties jūrā, skatīties kino, klīst pa priežu audzēm un baudīt mūziku. Biļetes būs teju izpārdotas, bet teritorija jau tiek sagatavota tūkstošiem cilvēku. Šogad pirmo gadu festivāls notiks 3 dienas līdz pat naktī no svētdienas uz pirmdienu, turpina festivāla rīkotājs Dzirds Majors.
Mums pret pasākumam ir jāturpina augt, un tas redzamākais veids, kā apliecināt šo izaugsmu, ir kļūt par 3 dienu festivālu, un arī objektīvi ir tas, ka mūsu izmēra festivāla Eiropā tomēr diezgan visbiežāk ir 3 dienu festivāla. Otra lieta arī ārzemju publikai, viņam ir lielāka motivācija doties uz šo pasākumu, ja tas ir 3 dienu festivāls, nekā tas ir 2 dienu.
Programma piedāvā vairākus desmitus mūzikas mākslinieku, to vidū arī tikko dzirdētos C2C, gan zināmas un iemīļotas grupas, gan arī jauns un tikko sev pierādījušas māksliniekus. Mūzikas zinātājs Toms Grēviņš stāsta, ka viņam visvairāk interesē tieši jaunie daudzsološie izpildītāji un nespēja vien pārstāt uzskaitīt visu, kas būtu jādzird.
Mēs apbrīnojam to, cik perfekti ir iespējams šogad klausoties tieši jaunos debitantus, kas būs ļoti daudzi. Pozitīvs festivālā, cik perfekti ir izdevies raksturot to, kas vispār šobrīd 2013. Gadā pasaulē notiek. Franču diskžokeja 4, kur miksē ne tikai skaņa, bet arī video uzstājoties C2C ir noteikti viens no šādiem vārdiem. Toms Audels, nu pat numur 1 apvienotajā karalistē viņa debijas albumam. Lielas cerības visu mūzikas industriju uz viņu likusi. Fantastiski, ka viņš var būt šeit klāt. Tāpat Charlie XCX, Michaels Kiwanuka.
Grēviņš uzskata, ka jo īpaši gaidīts grandiozs un skaisti būs islandiešu grupas Sigur Ros koncerts. Šī grupa jau agrāk iemantojas lielu atsaucību no Latvijas publikas un šoreiz solīts apjomīgs šovs vasaras naktī.
Mēs esam uztaisījuši to, kas šajā reģionā daudziem likās ir neiespējams. Mums ir festivāls ar nu jau vairāk kā 50 ārzemju mūziķu koncertiem, un tas lēnām no tādas mazas draugu ballītes ir tiešām pāraudzis tādā lielā un monstrozā notikumā. Man ir ārkārtīgi žēl, ka man šogad ir jāstrādā pozitīvs festivālā. Es ļoti, ļoti labprāt gribētu visas 3 dienas nodoties vienkārši mūzikas baudīšanai, jo tur pat tiešām būs ļoti, ļoti daudz ko redzēt.
Festivālā būs arī kino un teātris, arī idejas un notikumu bērniem. Tomēr Grēviņš uzskata, ka festivālā primārais ir mūzika. Kā jau katru gadu notikums pulcēs tūkstošiem viesu, tas nozīmē, ka būs ir lieli pūļi, apjomīgi telšu pilsētiņi, aizņemt celtsgrīviešu dārzi un meži. Šogad festivālā ātru ēdināšana nodrošinās virkni uzņēmumu, viņu vidū arī tur kebab, ar kura pārtiku pagājušo gadu saindējās vairāk cilvēki. Tāpat arī kā katru gadu, pie ieejas piekdienas vakarā veidojas pat vairāku stundu garas rindas, lai iekļūt festivāla teritorijā, un tikpat garas automašīnu rindas stiepjas pa Salcgrības šoseju. Grēviņš gan cer, ka 3 dienu festivāls ir ceļā uz to, lai kļūtu par 4 dienu pasākumu, bet klausītāji varēs klausīties dzīvo mūziku no pozitīvas festivāliem no 2008. Gada līdz šodienai. Tie būs arhīvi ieraksti, kas skanēs internetu platformā 5LV, bet festivāla laikā Latvijas radio pusdienas laikā pēc ziņām būs radio raidījums par pozitīvas aktualitātēm. Anna Platpīra, Latvijas radio.